Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanju turistične oddaje. Tudi to poletje je zaradi koronavirusnih razmer posebno, a vrvež v turističnih krajih kaže na to, da sezona ni povsem izgubljena. Danes bomo preverili, kakšno je zanimanje za nove bone za pomoč gospodarstvu in kako so se na nov ukrep preverjanja pogojev PCT odzvali v gostinstvu in turizmu. Ob koncu pa bomo ponovili del potopisnega pogovora z mlado popotnico Manjo Weingerl. Potujte z nami. Preden se lotimo napovedanih tem, nekaj statistike. Junija so v slovenskih turističnih nastanitvah zabeležili nekaj več kot 375 tisoč prihodov turistov in nekaj več kot milijon prenočitev, največ v občinah Piran, Izola in Brežice. Večino, 69%, so ustvarili domači turisti. Med tujimi je junija v Sloveniji ponovno prenočilo največ Nemcev, sledili so turisti iz Avstrije, Madžarske, Češke in Italije. Največ prenočitev je bilo v nastanitvenih obratih v obmorskih občinah in sicer nekaj več kot 304 tisoč 800 ali 30% vseh. Sledile so občine na gorskih območjih s 26% vseh prenočitev in zdraviliške občine. Pri ponudnikih blaga in storitev je precej slabe volje povzročila aplikacija, s katero naj bi od prejšnjega ponedeljka pri potrošnikih za vstop v gostinske lokale, igralnice, nastanitvene obrate in nasejme in kongrese preverjali izpolnjevanje pogojev PCT. V panogi so do ukrepa kritični, saj zanje pomeni več dela. Kot je dejal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici Blaž Cvar, so člani sekcije pozvali k uporu.
V prvi vrsti je pomembno predvsem to, da si gostinci želimo predvsem delati. Delati tako, da ne bomo ogrožali zdravje svojih zaposlenih, kot tudi ne gostov. Seveda pa je panogi težko položiti na dušo, naj vendarle sprejema ukrepe, ki so sprejeti na, to, na tako enostranski način iz danes na jutri.
Tudi gostinci na obali so zaradi ukrepa nejevoljni in mnogi pravijo, da zahtevanega ne bodo izvajali.
Mi smo tudi do zdaj stranke opozorili, da pač morajo imeti ta PCT pogoj, vendar ne preverjamo in tudi v bodoče ne bomo preverjali. Saj, po mojem nismo pristojni, da nekoga sprašujemo po osebnih dokumentih, po nekem zdravstvenem stanju. Ne. Mi se tega vsekakor ne bomo držali, no, raje bomo zaprli lokal notranjosti.
V bistvu mi gostu povemo, kaj vse potrebujejo ob vstopu v naš lokal, mi pa do zdaj tega nismo morali preverjevati, to pač inšpekcija, če pride, morajo imeti zaradi njih, od zdaj naprej pa ne vem, kako bojo naši nadrejeni uredili to.
Tudi mariborski gostinec Matic Matjašič je prepričan, da je ukrep nov udarec v že tako težkih razmerah, zato se je odločil svoj lokal do nadaljnega zapreti.
Ja, pač ta ukrep je res nečloveški, no, država prelaga odgovornost na gostince. Zdaj praksi pomeni, da je cepljenih polno nekje 38% ljudi, kar pomeni, da lahko mi 62% naše gosta na vratih zavrnemo, odženemo, kar pa ni naše delo, no, mislim, da to ni pravo prelaganje odgovornosti.
In dodaja?
Glede, na nekem stopu na tekmo, vse ve, je en vhod, tam se gre noter z karto, to je nekako še izvedljivo pogojno v gostinske dejavnosti, ker pa v manjših lokali, kot je naš, ena oseba streže z šankom na teraci, pa preprosto fizično ne more stati na vhodu, bi to vseeno mogli najeti varnostnika, ki bi stal na vhodu in preverjati pogoje, kar pa seveda ni izvedljivo, ni realno, ni mogoče.
V hiši Stare Trte na Mariborskem Lentu se bodo novega ukrepa držali, pravi Tina Heinrich in dodaja, da težav pri preverjanju za zdaj ni.
V bistvu pomeni to, da pač pravzaprav goste, ki bodo sedaj prišli v našo hišo, bo potrebno povprašati, ali izpolnjujejo torej ta pogoj, ali so torej cepljeni, preboleli ali pa testirani. Tako da bomo seveda, kot tudi do sedaj, upoštevali vsa ta navodila, usmeritve in to tudi izvajali.
Zdaj vi izvajate več dejavnosti, ne? Nekateri pridejo zgolj v trgovino, drugi pridejo tudi na pijačo. So tukaj kakšne razlike?
Ja, res je v bistvu, glede na to, da imamo v hiši razstaviščni prostor, glede na to, da pač v vinoteki se lahko vino samo kupi, lahko se tudi seveda degustacija naredi, lahko nekdo spije samo kozarec vina. Ne glede na vse skupaj, pač bomo seveda morali za vse, ki bodo želeli vstopiti v hišo, torej preverjati te pogoje. Zdaj, v tem času seveda je kar nekaj turistov že tukaj pri nas tudi in moram reči, da tudi vsi, ki so prišli, so izpolnjevali vse pogoje.
Delodajalci v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih so ministru za zdravje Janezu Poklukarju in predstavnikom zdravstvene stroke na obrtno-podjetniški zbornici v sredo predstavili težave, ki jih prinašajo novi vladni ukrepi. Skupnega jezika za zdaj niso našli, bo pa kompromis med predlogi zdravstvene stroke in gospodarstva v prihodnje skušala poiskati posebna delovna skupina.
Potujte z Radiem Maribor.
Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
Potujte drugače, potujte z Radiem Maribor.
V Sloveniji smo doslej unovčili več kot polovico lani izdanih turističnih bonov v vrednosti 160,5 milijona evrov. Po skoraj dveh tednih, odkar so na voljo novi boni za pomoč gospodarstvu, unovčljivi v turizmu, gostinstvu, kulturi in športu, se zanimanje zanje krepi. Prve dni so imeli ponekod nekaj težav, nekateri ponudniki so določili tudi najnižji unovčljivi znesek. Po navedbah pristojnih poraba pred kratkim izdanih bonov dobro poteka. V manj kot dveh tednih je bilo tako unovčenih nekaj več kot 80 tisoč novih bonov v vrednosti 5,7 milijona evrov. Po podatkih finančne uprave smo največ novih bonov unovčili v turistični panogi, gostinstvu in kulturi, najmanj pa za športne storitve. Kako je z obiskom ptujskih term in koriščenjem bonov, smo vprašali direktorico Mileno Mojzeš.
Zasedenost term Ptuj v letošnji sezoni je podobna zasedenosti v preteklih dveh letih, torej 2019 in 2020. Moram pa reči, da je povpraševanje enakomerno po vseh enotah in sicer za tiste goste, ki radi uživajo v udobju hotela, se razvajajo v wellnessu, seveda se odločajo za Grand Hotel Primus, gostje, ki pa želijo več narave, se zbujati ob petju ptic, na zeleni terasi spiti kavo, obenem pa seveda uživati v termalni vrelci, pa se odločajo za nove počitniške hišice v kampu, vinsko vas, glamping in pa bungalove. Tako da za vsakega gosta nekaj, lepo je zasedeno, sicer je pa vsako leto tako in vsako leto se tudi slovenski gostje izredno radi vračajo na našo destinacijo.
Poleg Slovencev, odkot še prihajajo gostje?
Letošnje leto je malce specifične, tako kot lansko leto in sicer večino je domačih gostov. Letošnje leto imamo nekaj več tudi gostov iz radijusa nekje 600 km. Je pa res, da vsekakor pričakujemo, da bo v bodoče več tujih gostov, tako kot smo bili navajeni, ampak glede na to, da je naša Slovenija tako lepa, moram reči, da Slovenci zelo radi raziskujejo našo deželo, tako da smo zelo veseli, da lahko gostimo v teh letih čim več domačih gostov.
Vi imate tudi kamp, ne? Daleč naokoli ga ni, ne? Kako je tu zasedeno?
Ja, v kampu imamo mi različne možnosti. Eno so počitniške hišice, ki smo lani nadomestili z novimi. Te so res izredno lepo zasedene, moram priznati, da gostje zelo radi pridejo v ta del. Tukaj so večinoma domači gostje. Zdaj v zadnjih dveh letih potem je naselje vinskih sodov, torej glamping Vinska vas. Tukaj so večinoma tudi letos seveda domači goste, kar se pa tiče klasičnega kampa, tukaj pa prevladujejo tuji gostje, tudi iz nekje oddaljenosti letos do 600 km. Prejšnjih letih je bilo tudi veliko iz bolj oddaljenih dežel, ampak v glavnem gre tukaj za tuje goste, nekaj tranzita proti jugu, torej proti Hrvaški, nekaj pa gostov, ki prihajajo v terme, zato da uživajo v zdravilni termalni vodi.
Se pravi, so tukaj tudi enodnevni gostje, ne?
Ja, tukaj v tranzitnem delu je veliko enodnevnih gostov oziroma gostov, ki prespijo samo eno noč. To so predvsem tujci, nekje bi lahko rekla okrog pol-pol, torej 50% gostov ostane za dalj časa, 50% jih pa gre drugi dan naprej.
Tudi letos je država za pomoč gospodarstvu namenila bone, nove bone, kako je s koriščenjem starih in kako je z novimi?
Ja, v naši skupini Sava Hotels and Resorts smo v lanskem letu imeli 40% delež plačil z turističnimi boni. Letos seveda pričakujemo nekaj podobnega, je pa prednost, da gostje z novimi boni lahko plačujejo tudi kopališke storitve, tako da moram povedati, da je v kopališču zelo lepo zasedeno, saj naše terme veljajo za ptujsko mestno plažo in dejansko veliko gostov prihaja iz Ptuja in pa okolice, veliko se jih sedaj tudi odloča, da plačujejo s turističnimi boni, nekje okrog 40% po prvem občutku, vendar na koncu sezone bomo pa lahko povedali pravo številko.
Zdaj, ukrepi so vedno novi, kako je s preverjanjem z zadnjega pogoja PCT?
V bistvu mi že v preteklosti nismo imeli problemov glede teh pogojev, gostje so se vedno odzivali, so podpisali izjave na prihodu, da imajo PCT pogoje, sedaj seveda moramo tudi sami to preverjati, ampak tudi tukaj ne vidimo težav, tudi gostje so dejansko že na to navajeni, tako da tukaj problemov nismo imeli in v bodoče jih tudi ne pričakujemo.
Tudi ponudniki na Pohorju se nad letošnjo sezono ne pritožujejo. Predsednik turističnega društva gostincev Pohorja Robert Jeršič.
Člani turističnega društva Pohorja glede obiska smo, bom na nek način zadovoljni, kljub vsem kakorkoli ukrepom, ampak imamo občutek, da obisk je malo slabši od lanskega leta. Verjetno se pozna tudi vsi tile ukrepi, ki so pač po našem mnenju, bom rekel, neživljenjski, kup problemov nam predstavlja, ampak smo še toliko bolj veseli vsakega gosta, ki se odloči in pride koristiti tele naše krajše in daljše počitnice na Pohorje. No. Tako da, drač pa ja, veseli smo, bom rekel, moče nas malo veseli, da se vračajo turisti tuji, kar pa v lanskem letu ni bilo, tako da obisk je sicer malo slabši, ampak se pa vračajo tile tuji turisti, kar smo zelo veseli.
Kaj pa ti ukrepi, omenili ste jih že, vse strožji so, kako se odzivajo tako vaši člani, pa tudi turisti, ki pridejo?
Ja, naše mnenje, bom rekel, kot član društva oziroma gostinci, ukrepi so res, vse razumem po eni strani, da morajo ukrepi biti, ampak kup problemov prinaša nam kot izvajalcem gostinskih dejavnosti in turističnih in pa seveda gosti pa marsikateri sploh ne pride oziroma so sami zbegani, ker se tele ukrepi spreminjajo skoraj z dneva v dan. Težko je to vse skup spremljati, tako da bom rekel, fest je tomu teče in ne nazadnje tudi iz terena je bilo govora, da marsikateri bi tudi šel izkoristil tudi tele nove vaučere, ampak zaradi vseh teh ukrepov, ki so, enostavno ne grejo. Ne? In se bojimo, da bo marsikateri bon tudi novi neizkoriščen iz tega naslova, ker so pač ukrepi takšni, kakšni so. Ne?
Imate tudi podatke, kako je s koriščenjem teh novih bonov v kočah?
Ja, v nekatere, mislim, v ostali člani naši, kateri pač lahko koristijo oziroma pri katerih se lahko, je odziv vsaj od začetka bil zelo dober. Seveda tudi za njih to predstavlja zelo enik veliko breme, ker kakorkoli, predvsem pri teh prehodnih gostih, ko pridejo iz, bom rekel, iz samo na kosilo ali pa na kakšno pijačo, da to vse ti papirnato urediš, je zelo veliko časa vzame, zelo veliko papirnatega dela je in je to ena velika obremenitev tudi, poleg tega, da seveda je pomankanje kadra, gužva, sploh vikendi so tisti problematični in vse to predstavlja zelo en velik problem, ampak pač tak je, nekak se prilagajajo, veseli smo, da so tudi gosti količkaj razumevajoči, da vejo, da so strpni in da pač so pripravljeni tudi potrpeti in seveda tudi na nek način, da to izpeljajo in da nekako izkoristijo to vse prednosti in koristijo te bone in tako dalje. No.
Ste določili kakšen minimalni znesek za koriščenje?
Ja, nekako je dogovorjeno, da seveda, ker je pač teh birokratskih zadev, da se ti to vnočiš, nekako kar dosti za narediti, smo se nekako dogovorili, oziroma je bil predlog, da se znesek omeji med tednom 30 evrov za koriščenje, med vikendi, ko pa je pač gužve več, pa 50 evrov. In jaz, mi smo prepričani, da vsak, ki bi želel, verjetno ne bo prišel samo na eno kavo, ampak bo tudi lahko izkoristil te od gostinskih storitev, turističnih nastanitev, tako da ni problem verjetno pol tudi ta znesek zapraviti.
Po kratkem premoru še k potopisnemu delu oddaje.
Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
Lani oktobra je bila naša sogovornica Manja Weingerl iz Gornje Kungote. Rada potuje in v zadnjih letih je bila v 30 državah, najbolj si želi obiskati Kolumbijo. Z nami je delila nekaj izkušenj s potovanja po Južni Ameriki in Aziji. Najprej nas je zanimalo, kaj ji dajajo potovanja.
Potovanja mi dajo predvsem občutek svobode, pa vedno je lepo videti kaj novega, doživeti kaj novega, spoznati nove ljudi, nove kraje.
Kako pa doživljate svet?
Zelo odvisno od države, kjer sem in od ljudi, ki jih srečujem. Ker včasih se zdi, da je precej brezupno in da se nič ne da več narediti, sploh če si v bolj revnih državah, bolj umazanih. Ampak potem pa se vedno nekako obrne. Pa dostikrat vidim, da ni tako slabo in da se stvari izboljšujejo. In mi to daje neko upanje tudi za naprej.
No, vi ste obiskali že 30 držav, kam bi se vrnili, kam vas zelo vleče?
Zagotovo v Kolumbijo.
Zakaj?
Sem tam preživela samo 3 tedne, zelo na kratko. In je res izjemna država, kljub temu, kar se je dogajalo pač v preteklosti za vso to burno zgodovino. Se zdaj situacija zelo izboljšuje in je manj nasilja kot nekoč. In ljudje so zelo srčni, zelo topli. Narava je čudovita, zelo veliko stvari je za videti, hrana je izjemna in imam samo lepe stvari povedati o Kolumbiji in je res neverjetna država.
Ko sva se dogovarjali za ta pogovor, ste mi napisali, da ste bili najzanimivejši potovanji v Južno Ameriko in v Azijo. Dve zelo raznoliki deželi, pa imata kaj skupnega?
Zelo težko bi povedala neke konkretne skupne stvari. Sta pa to pač ogromna kontinenta z zelo velikimi državami in so razdalje ogromne, tako da je potrebno veliko potrpežljivosti pri potovanju in pri premikanju iz enega kraja do drugega.
Ali vas je pritegnila prav ta raznolikost?
Ja, seveda. Najprej sem bila v Južni Ameriki in potem, ko sem se odločala za drugo pot, sem razmišljala, če bi mogoče šla še enkrat v Južno Ameriko v preostale države. Pa sem se potem odločila za Azijo, zato da vidim pač oba svetova, obe strani.
Greva zdaj najprej v Južno Ameriko. Tam ste bili od aprila do junija leta 2018, ne? 3 mesece ste preživeli v Boliviji, v Peruju, Ekvadorju in Kolumbiji, kot ste že rekli. Katera od 3 držav vas je najbolj navdušila? Zdaj, če sklepam, najbrž Kolumbija, ne?
Ja, tako je, ja. Takoj za Kolumbijo pa bi rekla, da Bolivija, ker je bistvo od 4, ki sem jih obiskala, najbolj posebna. Ker ima tudi največji delež tega avtohtonega indijanskega prebivalstva in je manj rasno mešana in je bila zelo zanimiva izkušnja pač preživeti nekaj časa z Bolivici.
Malo opišite, kakšni so ljudje, rekli ste, da so prijazni, ne? Da so...
Ja, zelo prijazni. V Boliviji je zanimivo, ker so bolj zaprti, kot recimo v Kolumbiji in v Ekvadorju. Sloh tako na prvi pogled, ki jih srečaš in spoznaš, so malo bolj zadržani. Ampak potem, ko si pa nekaj časa z njimi, se pa hitro odprejo in so zelo srčni in zelo topli ljudje.
Kaj pa pokrajina, ne vem, kaj vas je navdušilo?
Bolivija je pokrajinsko zelo zanimiva, ima največjo solno puščavo na svetu. Potem se ta puščava nadaljuje v Atakamo, ki potem meji z Čilom.
Tako da je to bila zelo zanimiva izkušnja videti v bistvu eno veliko zaplato soli in nič drugega.
Mhm, kaj pa kulinarika?
Moram povedati, da hrana v Boliviji ni bila najboljša. In da pač sem imela veliko prebavnih težav. Ne samo jaz, ampak v bistvu vsi popotniki, ki sem jih srečala, so povedali, da v Boliviji so zboleli. Ne? In če v Boliviji, pravijo, da če v Boliviji ne zboliš in če ne doživiš zapore ceste, potem v bistvu nisi bil v Boliviji.
Zapore ceste?
Ja, zapore cest so zelo pogoste v Boliviji. Ko na rednem seznamu so skoraj dnevno ali pa mesečno, vedno je nekaj. Ker ljudje pač protestirajo. In vedno za nekaj protestirajo, ko sem jaz bila, je prestolnica Sucre, glavno mesto, je imelo, ne vem, neke težave z, ne vem točno čem, ker sem slišala 3-4 različne razlage. In so zaprli vse glavne ceste do mesta. In to je potem trajalo cel teden. Dosegli, mislim, da niso prav veliko, je pa ogromna škoda, ker so vsi turisti, ki so bili v mestu, so pobegnili oziroma so odšli kak se da hitro, ker se je vse zapiralo. Novih ni bilo, ker se je novica razširila. Jaz sem ravno v tistem času bila prostovoljka v enem hostlu in je v bistvu bil hostel čez 3 dni bil popolnoma prazen. Vse restauracije so bile prazne, trgi so bili prazni, tržnice so bile samo domačini. Je v bistvu ena ogromna škoda, dosegli pa niso kar veliko.
Se pravi, vi ste bili prostovoljka, kako ste prišli do tega oziroma ste se kar poiskali delo, da ste lahko dal časa tam ostali v najbrž, ne?
Ja, tako ja, ker sem v bistvu bila en mesec v Boliviji in je to samo tako za neko potovanje, za ogledovanje pač veliko časa. In sem rekla, da bi rada pač nekje ostala malo dlje, da bi rada spoznala ljudi. In sem potem našla ta hostel, ki pač redno jemlje prostovoljce. Lastnica je bila Bolivika, potem je bil pa še en vodja, ki je bil pa iz Južne Afrike. Pa tudi vse lokalne ženske, ki, mislim, ženske, ki so bile tam zaposlene kot sobarice, kot receptorje, kot kuharice, so bile Bolivike. Tako da je bilo zelo zanimivo z njimi v bistvu živeti.
Se pravi, dobra izkušnja.
Ja, zelo. Zelo je bilo zanimivo, ker recimo njihov materni jezik je kečva, ne, ni španščina. In je bilo tudi malo težje komunicirati z njimi. Ne.
In kako ste se sporazumevali, znajo kaj je angleško ali?
Angleško, tista ena, ki je delala na recepciji, nekaj zna. Jaz drugače znam nekaj špansko, tako da je bilo dovolj, da smo se sporazumeli.
Se hitro sporazumeš, če je treba, ne?
Ja, ja, ker je nujno, ker gre.
Turistični utrip v Boliviji. Rekli ste, da turisti pač odidejo, ko so pač ceste zaprte, se spraznijo turistične zmogljivosti. Kakšen je pa nasploh turistični ta utrip?
Zelo zanimiv, ker pač večina ljudi, tudi ko se z njimi pogovarjam, je reče, o, Boliviji si bila, zakaj si lapa v Boliviji? In sem pričakovala, da bo mogoče manj turistov, da bo manj razvito, ampak sem bila kar presenečena. Veliko je turistov in veliko je ponudbe, veliko je teh izletov, organiziranih potovanj, nekih tur v puščavo, na to cesto smrti zelo znano.
Se pravi, postaja Bolivija turistična destinacija?
Ja, sigurno, ja.
Odkot pa prihajajo, ste dobili kakšen občutek?
Večinoma so Evropejci, Francozi, Nemci, tudi Angleži, pa potem Američani pa Kanačani, ker je vseeno njim bližje. Ne?
Greva zdaj v Peru? Kakšen vtis ste odnesli od tam?
V bistvu sem bila nad Perujem še najmanj navdušena. Ker je od teh 4 držav najbolj turističen, najbolj skomercializiran. Na vsakem vogalu ti hočejo nekaj prodati. Tako, ko hodiš po ulici, se ti zdi ful dobro, da imajo tam lame in alpake in luškane otroke. Ne? Ampak, ko malo pomisliš, je v bistvu zelo veliko izkoriščanja. Ne? Ker ljudje imajo te živali za to, da privabljajo turiste in potem bila sem v Kusku in hodim po ulici in je na vogalu pa sedela ena ženska z majhno alpako v naročju in sem šla sem mimo in mi je kak porinila to alpako v naročje in sem se pač morala sem jo prijeti, morala sem se slikati z njo. Potem je v bistvu še ona vzela moj telefon, da me je slikala, pa sem tudi jaz lahko njo slikala, ne. Ampak seveda ni zastojna, ne? Pač pričakujejo neko napitnino, nek denar za to. Ne?
Se pravi, znajo izkoristiti to, ne?
Ja.
V turistične namene.
Ja. Zdaj, Peru je seveda najbolj znan po Machu Picchu. Tudi tam sem bila, ker pač nekak ne moraš v Peru, da si ne bi tega ogledal. Sem pa potem spoznala ene nemške turiste, ki niso šli na Machu Picchu. In so mi povedali, da je toliko drugih ostankov in roševin in drugih teh inkovskih krajev za pogledati, da tudi če ne greš na Machu Picchu, nisi veliko zamudil v bistvu.
Greva potem v Ekvador, posebnosti te dežele.
V Ekvadorju sem bila v bistvu samo 3 tedne. Od tega sem 2 tedna preživela v enem zavetišču za divje živali, ker so v glavnem imeli opice. Tako da od ostalega Ekvadorja sem videla samo v bistvu glavno mesto, Cuenco, pa pač ta del v amazonskem gozdu, kjer sem bila prostovoljka pri opicah. To je en projekt, ki ga vodi en Švicar in je v bistvu ustanovil kot nek odprt živalski vrt. In pač on v bistvu jemlje k sebi v varstvo rešene živali. Ne? To pomeni, ker Ekvador do pred kratkega ni imel zakona o divjih živalih. In je ljudem bilo pač normalno, da imajo vse možne divje živali, od krokodilov do kač, do opic, pač doma. Ne? In otrokom, tako kot jim mi kupimo morskega prašička, in v Ekvadoru kupijo opico. In pol hitro gotovijo, da z opico v stanovanju ne moreš v bistvu živeti. Ne? In se potem te živali v bolj ali manj slabem stanju pa znajdejo v tem zavetišču. Ne?
In kakšno je bilo vaše delo tam? Kaj ste počeli?
Ja, glavno delo je bilo pač hranjenje živali, pripravljanje hrane, pa pač čiščenje kletk dnevno.
Zdaj, tam niso hišni ljubljenčki, taki kot jih poznamo mi, ste imeli kaj strahu?
Ja, precej. Recimo, tam imajo več vrst opic, vse avtohtone ekvadorske, tudi kapucinke, ki res niso prijazne. Mi tako so bile za ograjo, nikoli nismo šli not. Izjema je bila pač ena ograda, kjer so bile res 3 prijazne opice. Pa še tam smo šli samo prostovoljci z nekom, ki je bil tam zaposlen. Ne. Ni bilo možnosti, da bi recimo sam bil z opico ali pa da bi tako.
Zdaj, omenili ste 2 prostovoljni deli, eno v hostlu in eno v tem zavetišču. Kako pa ste takrat živeli, kje ste živeli, bivali med tem časom, ko ste bili prostovoljka?
Bivala sem v hostlu, tako da v bistvu večina prostovoljstev v hostlih deluje pač tako, da v zameno za par ur dela na dan dobiš v zameno pač posteljo in hrano. Tam, ko sem bila pri opicah, pa tudi v bistvu je to tako nek približek prostovoljstva, ker sem v bistvu pač morala plačati za prenočišče in za hrano. No. Ker v bistvu ta lastnik, njemu je pač prostovoljci, ki pridejo in plačajo za bivanje in pač denar od kart, da pač turisti pridejo pogledati te živali, to sta v bistvu njemu edina vira prihodka. Ne. In potem on s tem pač priskrbjuje vse živali.
Ste delali še kje drugje kot prostovoljka?
V Južnji Ameriki 2 deli, ja.
Kako ste potovali med državami?
V glavnem z avtobusi. V Južnji Ameriki sem sicer imela en notranji let iz Bolivije v Ekvador, reč pa z busi, pa tudi z vlaki niti ne v Južnji Ameriki. No.
To so kar dolge poti, ne?
Ja, so dolge poti, ampak se navadiš.
Kako pa je glede varnosti?
Treba je bolj paziti nase, kot recimo doma ali pa tudi v Aziji. Prvo oziroma skoraj edino pravilo, ki se ga držim na teh poteh, je to, da če ti domačin reče, ne id tja, ne početi tega, nevarno je, da se tega res držim. Ker, če domačin reče, jasne bi šel v tisti del, pol zakaj bi kot turist hodil v bistvu izzivati nevarnost. Ne?
Se pravi, domačine je treba poslušati, ja. Ne, njihove nasvete.
Ja.
Kako pa bi opisali tamkajšnje ljudi, nekaj sva že rekli, precej temperamentni so, ne?
Ja, precej temperamentni, zelo topli, zelo odprti, zelo hitro navežejo stik. Ker sem mogoče najprej mislila, da je to zato, ker so pač navajeni turistov in pač živijo od turizma. Pa sem potem, če primerjam z Azijo, videla, da je mogoče v jugovzhodnji Aziji še več turistov in še daljša tradicija tega popotništva. Ampak so ljudje malo bolj zaprti, no. Malo dlje traja, da vzpostaviš nek kontakt.
No, omeniti morava, da ste v Peruju obiskali lokalno šolo, ne?
Ja, tako je.
Dobra izkušnja in malo povejte, kako je to izgledalo.
Ja, to je v bistvu ena lokalna šola, ki jo vodi ena Perujka. gre v bistvu za nek nevladni projekt in v tej šoli so v glavnem otroci iz najbolj revnega okolja. To so otroci, ki jih recimo starši ne pošljajo v javno šolo iz različnih razlogov. Glavni razlog je ta, da pač otroci morajo delati, da zaslužijo, da pomagajo staršem preživljati družine. Večina teh otrok ima recimo samo enega starša ali pa sploh dobenega, potem živijo pri babicah, dedkih. Večina teh otrok ima recimo vsaj enega od staršev v zaporu in je bilo zelo težko videti te otroke. No.
Videti, kako ste se pa sporazumevali z njimi?
Kar po špansko. Ker angleščina, mislim, vse nekaj učijo, ampak jaz sem bila pač z manjšimi, je najlažje po špansko. Šli smo tudi na obisk v favelo, kar je bila zelo pretresljiva izkušnja v bistvu. No. Ker je pač, tako kot favela, ne, tako kot si jo predstavljate, tako je. Ne.
Zdaj, vi ste v Južno Ameriko v bistvu odpotovali čisto samostojno, ne?
Tako je, ja.
Zakaj ste se pa odločili za Južno Ameriko? Kaj vas je pritegnilo? Zakaj tja?
Že takrat sem se v bistvu odločala med Azijo in med Južno Ameriko. Pa sem potem v bistvu zaradi jezika zbrala Južno Ameriko, ker se mi je zdelo, da se bom lažje sporazumevala s to malo španščine, kar znam. Pa tudi, ne vem, mogoče je se mi je zdi, da je lažje priti do Jugovzhodne Azije tudi tak na nek normalen dopust izlet na Tajsko. Ne, ker Južna Amerika je taka destinacija, ker ne greš ravno vsak let na dopust. Ne.
Preživeli ste tam kar 3 mesece, prava popotnica torej, ne?
Ja, 3 mesece je bil plan. Naredila sem veliko napako, da sem si kupila povratno karto, že kar predno sem šla, ker bi z veseljem ostala še dlje.
To je vse za danes, oddajo sem pripravila Nataša Kuhar, za zvok in montažo je poskrbel Goran Glavičič. Znova se slišimo čez teden dni.
Potujte z Radiem Maribor.